Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku. Il-Cocktail Lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni. Taġen l-identità soċjali, torganizza it-twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjonijiet kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludi fost l-oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk sensiela ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. Ħanibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhu Paladin?
Mela, paladin. Dina bħal termini oħrajn li rajna fil-programmi ta' qabel ukoll hija marbuta mal-kultura, kultura Ewropea u allura internazzjonali wkoll. Paladin kien wieħed mit-tnax-il nobli fil-qorti ta' Karlu Manju. Kien kavallier champion jew eroj. Fil-Malti din il-kelma għandha dawn it-tifsiriet l-ewwel bħala champion. Sewa, it-tieni bħala raġel ta' statura kbira u t-tielet raġel mibni sew u sabiħ. Għax hemm id-differenza bejn it-tieni tifsira u t-tielet. Wieħed paladin raġel kbir. Fih mhux ħażin, mibni sew. U l-ieħor mhux talli jkun mibni sew, ma talli jkun sabiħ. Tielet tifsira hemm l-idea ta' xi ħaġa sabiħa. It-tlieta żviluppaw mill-idea ta' kavallier eroj fil-qorti ta' Karlu Manju. U dana naturalment huwa terminu li daħal ilu ħafna, naħseb jiena mal-kultura wkoll tal-kavallieri daħal u nxtered. Li tinsiex li l-idea fil-mentalità antika il-kavallieri li kien ikollhom il-kavallieri mhux il-kavallier ta' Malta se nitkellem, il-kavallieri b'mod ġenerali sewa kien ikollhom status nobli ħafna. Sewa, u hawnhekk fejn għandek dan il-paladin li kien meqjus bħala eroj.
Ċertu qawwa wkoll.
Allura faċli dik il-kelma tidħol fil-lingwa komuni, alright, u ssir issir parti mill-lingwa. Bħalma l-lum, per eżempju, ġieli ngħidu qed jaħseb li hu xi Superman, hej. U l-kelma Superman taf kif toħodha mill-kultura li jkun hemm ta' dik il-ħabta u tidħol fil-lingwa.
Fil-fatt forsi din li ħansaqsik torbot ukoll. Għaliex ngħidu Isu Scrooge? Nerġgħu nikkumparawha.
Iva. Iva, ara, dan huwa interessanti għaliex aħna qed nieħdu
hawn. Karattri u xi.
Karattri mill-kultura jew miktuba jew storika jew soċjali jew politika ftehna u qed naraw kif tinfluwenza l-lingwa. Eħe, Isu Scrooge, mela insejħu Scrooge lil min ikun idejh magħluqa ġifieri bil-Malti aħna nistgħu nfissruh li jkun xħieħ, rejb, akkari, ammil. Interessat. L-idea fl-espressjoni Maltija ġejja mill-karattru tar-rumanz Ingliż, A Christmas Carol ta' Charles Dickens, sewa u hemmhekk Ebenezer Scrooge huwa l-karattru ewlieni li fil-bidu tal-ġrajja naraw raġel xħieħ bl-qalb li jobot il-miliet. Dickens jiddeskrivih b'dan il-mod: The cold within him froze his old features, nipped his pointed nose, made his eyes red, his thin lips blue, and spoke out shrewdly in his grating voice, bah, humbug. Issa, fl-Ingliż il-kelma Scrooge ġiet sinonima għal tqanċiċ u miżantropu, ġifieri bniedem li jobot li n-nies, imma fil-Malti, u l-Malti ħadha naturalment mill-Ingliż, aħna żammejna biss l-idea ta' tqanċiċ biex jirreferi għal wieħed għammil. U dina wkoll hija dak li għedna
għal. Fajna nżommuha din il-kelma.
Li aħna noħduha
min
karattru għawnek letterarju issa li hu interessanti però jekk jiena sa nikteb Isu Scrooge kif sa nikteb Scrooge sa nikteba bil-Malti jew sa nħalliha kifini normalment inħallu billi huwa isem propju inħalluh kifinu mela nikteba kifini bl-Ingliż SCROGE alright però fil-milħid kien hemm
il-pantomima
u Scrooge kien
bil-Malti.
Ma jimportax dawn huma esperimenti li inti tagħmel bil-lingwa għax anke kien hemm kussjoni minħabba li fil-pantomima spiċċawha biċċe Scrooge qalu għaliex Scrooge biċċe u mhux Scrooge bil-ġ. Qed tifhem? Jidħlu dawn l-affarijiet issa biżmien naturalment joqogħdu, però l-aħjar mod biex inti ma tisma' ma tiżloqx fin-niexef sewa li tħalliha
fil-kelma oriġinali.
Oriġinali. La tista', ara pereżempju fil-kliem ieħor, aħna adattajna tajna il-bixra lokali bħal minn l-askari sa minna l-askri pereżempju, nifhem u hemmhekk ora ma tista' mela isa. Xaħat jisu which laskaris, ma which laskri, emmek ta'mela ma l-ewelek.
Għaliex bil-Malti Friday jinsejħu l-ġimgħa?
Dina interessanti, għaliex l-ewelnet il-kelma ġimgħa bil-Malti għanna żewġ tifsiriet, sewa għanna ġimgħa li tfisser week u ġimgħa li tfisser Friday kif qed tajt.
Għala ġurnata.
Ma imma ħa naraw għax il-jiem tal-ġimgħa il-Malti ħadhom mill-arbi. U għamlek għanna ek, fl-arbi għanna jawma l-ħad, għall-ħad, għall-ħad l-ewel, għalek il-ħad, il-ħad, il-kelma ħadġa jamin wieħed, għandek l-istess ser, unbat għandek jawma l-tnajn, rajt, unibqaw sejrin, jawma l-tlata, l-arba, għal-ħamis, unbat għal-ġumma u għas-sabt, jawm għas-sabt. Eġviri, ħana rawon bil-Malti, sawa għanna il-ħad mela l-ewel, kif qed ngħidu. It-tnejn ara qed innoddu. It-tlieta, l-erba, il-ħamis qed tiġi minn il-ħames jum, right? U mbagħad tiġi l-ġimgħa, ma jgħidux is-sitt. Il-ġimgħa, għaliex? Dina hija wirt, sewa għal-Malti qed ngħid, hija wirt mill-arbi, ġifieri mill-mentalità iżlamika li kien hawn fi żmien l-Arab. Ħa naraw. Għaliex il-Koran isejjaħ il-ġimgħa bħala Friday bħala jum il-ġema issa, mela ġimgħa ġejja minn ġema, kongregazzjoni. Ok? Għaliex? Għaliex f'jum il-ġema.
Isir it-talb.
Eżatt, eżatt. Isir dak it-talb li jfakkar l-Alla. U? Ismaħħa, jitneħħa ix-xogħol ta' kuljum. Ġifieri jkun hemm il-misrieħ, jum ta' misrieħ, sewa. U fl-Islam, il-ġimgħa Friday, ġifieri, ikun hemm sala tal-ġimgħa, ġifieri, it-talba tal-ġimgħa. U ġimgħa bħala ġimgħa. Fis-sens ta' talba kongregazzjonali. Mela fl-arbi, jawm għal-ġimgħa, tfisser il-jum tal-ġema, tal-kongregazzjoni. Il-Malti allura wieħed dan it-terminu mill-arbi kif qed ngħidu, imma wkoll hemm aspett ieħor. Għaliex f'din il-mentalità Friday il-ġima f'din il-mentalità iżlamika sewa wkoll apparti milli huwa jum tal-ġema tal-kongregazzjoni, huwa il-jum illi jiġma fih il-bqija tal-ġima. Tifhem? Jiġi fl-aħħar tal-ġimgħa biex niftehmu allura qed jiġma' da kollu. Li huwa interessanti. U hekk qed naraw li jkun hemm raġuni għaliex aħna nagħżlu dak li nagħżlu, sewa, u interessanti wkoll fil-fatt għax aħna l-ġimgħa tagħna allura skont il-sistema lingwistika sewa tibda mill-ħadd. Mbagħad il-kemna, il-ħat l-ewel wieħed. L-ewel wieħed.
Meta nużaw il-kelma immela?
Immela hija varjanti. Varjanti daqsxi qadima ta' mela. Li tintuża fis-sens ta' għalhekk allura u ċertament. Illum mod komuni nużaw għalhekk l-iktar aħna fis-sens ta' għalik ir-raġuni. Fis-sitwazzjonijiet kollha li aħna nistgħu naħsbu, nistgħu dejjem nużaw għalhekk. Sewa, immela m'għadix tintuża wisq. Insibuha f'testi letterarji u reliġjużi. Hija formali fis-sens ta' wara bħala konsegwenza. Immela, sawa, iġifieri bħala riżultat ta' dak li ġara qabel. Minn floka għalhekk nużaw ukoll f'kuntest formali, jiġifieri għandha daqsxejn iktar aspett formali. Il-kelma għal daqstant fis-sens ta' wara li nikkonsidraw is-sitwazzjoni li għandna. Id-differenza bejn dawn it-tlieta hija stilistika, jiġifieri inti tista' tuża immela għalhekk u għal daqstant skont il-ħtieġa tal-kuntest. Għalhekk ngħid jiena. L-differenza hija stilistika.
Ma tantx għadna nsibu għad din
il-kelma. Le, ma tantx, ma inti tista' tuża anke kultant tkun trid ċertu ritmu fil-kitba, speċi meta tkun kitba formali. U tkun tista' tuża. Imma l-biċċa qiegħda li għandna tliet forom li nistgħu nużaw. Kemmna?
X'sinonimi għandna għal xadba?
Xadba. Bħala sinonimi. Insibu diversi termini, u ma però jitqiesu bħala sinonimi, jiġifieri mhumiex eżatt ifissru l-istess, aħna dan dejjem għad neħ sewwa li żewġ kelmiet jisu dejjem ikun hemm ħajta ta' differenza x'imkien fl-użu tagħhom sewwa, ma ħa naraw daqsxejn is-sinonimi ta' xadba. L-ewwel nett xadba hija bieba qisha gradilja tal-injam li tagħlaq għalqa. U mbagħad għandna grada li jkoll hija bieba żgħira, imma l-grada hija tal-ħadid mhux tal-injam, u tkun quddiem xi dar, quddiem xi bini. Insibu kanċell ikbar minn grada, kanċell huwa grada kbira tal-ħadid. U nsibu rixtellu li jaqbel ħafna ma' kanċell li huwa bieb kbir magħmul minn virek tal-metall, sewa, jiġifieri. Jiena niftakar li meta jien kont fil-primarja konna nkunu wara r-rixtellu. Aħna tal-iskola dak kien ikun r-rixtellu. Sawa, imma postijiet oħra, r-rixtellu kien iseħħulu l-kanċell. Ftehna, ġifieri hawnhekk għandek ukoll varjetà dialettali. Huma differenti fit-tifsir u fl-użu assoċjattiv tagħhom. Bil-Malti wkoll nużaw il-kelma gate x'aktarx bħala terminu ġenerali għal dawn kollha, ġifieri ħalla l-gate miftuħa anke fil-parapet, għala il-gate, sewa, u anke fl-iskejjer mur iftaħ il-gate għax qed jistennew l-istudenti.
L-iktar komuni qisha
komuni, għalhekk qed ngħidlek gate hija ġenerali wkoll fl-istess ħin. Issa, l-ebda waħda minn dawn mi shutter, għax fil-Malti għanna u kelma shutter u koll, għadni għam l-Ingliż, sawa, u fil-Malti dina il-shutter aħna kif nużawa hija rolling shutter, sawa. Il-Malti għaf ikun preċiż fil-kunċett kważi sinonimi, għalhekk f'ċerti joqsma u għarek minħabba distinzjonijiet fin li għamel. U allura rridu nażlu bejn dawn li ġejjien ukoll. Mela, meta qed nitkellmu fuq xadba grada kanċell rixtellu u gate, sewa, rridu ndaħlu magħhom ukoll. Shutter bħala cover li jiċċaqlaq biex jaqlaq, ċoj biex jilqa' id-dawl. Tendina, ħasira żgħira wara portella ta' gallarija jew tieqa. Portella, semmejt portella li hija bieba żgħira tal-ħġieġ f'gallerija li tinżamm bil-ganġetti il-portella. Nsibu persjana battent ta' tieqa fuq barra biex jilqa' id-dawl u għall-privatezza, ħasira, purtiera tal-qasab, u nsibu blind ukoll li huwa kavera għal tieqa li għandu strixxi orizzontali jew vertikali li jiġġerrew skont il-bżonn. U hekk hawnhekk għandna f'dan il-qasam, sewa, għandna qatt ta' termini li jistgħu jagħmlu differenza bejn waħda u oħra, naturalment. U wieħed għandu l-lussu tal-għażla u il-kumditajja u l-konvenjenza tal-eżattezza ta' dak li jkun f'temna, per eżempju, f'postijiet li m'għandekx affarijiet gbar, sewa, min tista' tuża il-kanċellu, r-riċtellu.
Jo x-xater.
Mux hekk, ġifieri, wieħed irid
jaddatta
skont il-bżonn.
Il-bżonn. X'nifmu bih it-terminu menti illum il-ġurnata? Per eżempju, jiena ħobb nużadin ħadli l-menti ta' moħħi.
Eżatt.
L-menti ta' rasi.
Eħe.
Xi ħadd pereżempju jinaf ma jaf xi parla.
Aha. U kif u kif timmaġina li menti? Singulari jew plural?
Jiena lija
menti ta' rasi.
Jiena lija plural.
Ħadli l-menti kollha ta' rasi.
Għax qisu ħadli l-ħsibijiet, ħadli hekk.
Alright, okay. Din importanti. Però ħa naraw ġrajja mill-bidu.
Sewa.
It-terminu menti llum huwa x'aktar x'użat f'sens popolari ta' moħħ marbut ma' proċess ta' ħsieb. Pereżempju ngħidu meta jaqbad iparla joħodlok il-menti kollha ta' rasek kif qed tiddeskrivih u qed tgħid silejn. Sewa jirreferi wkoll għall-intellett bħala emil raġonevoli u razzjonali, iġifieri. Hemm ir-raġuni u l-intelligenza, pereżempju, l-istudent ħaddem il-menti tiegħu sabiex jifranka ix-xogħol. Din hija l-qagħda ta' dan it-terminu llum. U silejn spjegatu tajjeb anke bl-eżempju li tat eżatt kif nqollhom. Imma ħammorru daqsxejn mizzena ilu. Dan it-terminu kellu tifsira kemm xejn differenti. Insibu dokument tal-Monsignur Luigi Vella li għex bejn l-1859 u l-1928 kien hawnċi. U fix-xogħol klassiku tiegħu ir-ruħ nisranija quddiem Ġesu Sagramentat li inkiteb l-aħħar parti tiegħu inkiteb eżatt mit-sena ilu fl-1917 sewa, isemmi il-menti divina ara silejna għaliex saqsejtek hux plural, hawnhekk qed juża fis-singular femminil. U l-menti żgħira dak huma kwotazzjonijiet minnu. Il-menti divina u l-menti żgħira tal-bniedem u jqabbilhom. Ta' ma xuxin, issa. Hawnhekk, Vella jinqeta b'dan it-terminu f'sens skolastiku, għax skont San Tumas Takwinu, il-kelma Latina mens, li tagħtina menti sewa, għaliex fil-ġenittiv mens mentis tiġi, għandha t-tifsira il-wiesa ta' memorja, intellett u rieda. U mbagħad għandha t-tifsira id-dejqa ta' intellett biss. Fit-Taljan it-terminu mente jieħu dawn iż-żewġ tifsiriet li semmejna mill-Latin. U Vella jużah dan it-terminu f'dawn is-sensi għax mit sena ilu t-terminu kien għadu marbut semantikament mal-oriġini Taljana tiegħu. Għax menti kien terminu li kien għadu akademiku, iġifieri fi żmien Vella, mela timmorru lura għal mit sena ilu, is-sens ta' menti kien marbut ma' intellett u rieda. Imma din ir-rabta mat-Taljan tidher mill-fatt li Vella juża menti fis-singular femminil ara jgħid menti żgħira u menti divina. Mentri llum kif qed ngħidu x'aktarx li fil-lingwa komuni, forsi wkoll informali, il-kelma tintuża fil-plural. Taqqabt li dawn il-menti tiegħi, dawn ara mhux din il-menti qed niftehmu. Jiġifieri hemm il-bidla wkoll mhux biss fit-tifsira, imma anke fil-grammatika tagħha li hija ħaġa interessanti għaliex għax normalment il-grammatika l-iktar li id-dum biex tinbidel mal-iżvilupp tal-lingwa, is-sens jinbidel. All right, is-sens imur ħafna mal-moda. Imma l-grammatika ma tinbidilx daqshekk malajr.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, għaliex ngħidu b'wiċċ il-ġid.
B'wiċċ il-ġid, l-espressjoni b'wiċċ il-ġid tfisser b'mod favorevoli mingħajr inkwiet, sewa mingħajr trabil ta' xejn. Allura jekk ngħidu kollox spiċċa b'wiċċ il-ġid, inkunu qed infissru li kollox mar sew bla trabil ta' xejn kif qed ngħidu. Hawnhekk għandna każ ta' personifikazzjoni fl-idjoma. Il-ġid nagħtuh witch. Il-personifikazzjoni tagħti karatteristiċi personali jew umani lill-oġġetti jew lill-ideat astratti. F'dan il-każ il-ġid jidher quddiemna bħala bniedem li f'wiċċu hemm grat jew xejra ta' sodisfazzjon. Issa, għaliex ngħidu b'wiċċ il-ġid? Għax il-ġid tant u dan kien jidher bħala xi ħaġa realistika li kien jingħata l-iġbija ta' persuna għalhekk
il-witch.
U interessanti tinsiex li il-witch dejjem fil-mentalità tal-bniedem, din mhux bil-fors marbuta din il-mentalità ma' Malta biss, sewa, il-witch huwa dak li juri il-ġid tal-persuna. Għalhekk witch il-ġid. Hija ħaġa interessanti.
Kurzita oħra, x'differenza hemm bejn Dazju u Sisa?
Biex noħorġu differenzi ta' bejnietom dawna ikonna nibdew billi nitkellmu daqsxejn fuq it-taxxa. Nista' nispjega t-taxxi. U għal daqshar irridu nibdew minn hawnhekk. X'inhi taxxa? Taxxa hija flus li jitħallsu miċ-ċittadini skont id-dħul tagħhom. Jew kellha skont il-valur tal-oġġetti mixtrija, eċetera. Sewa, jitħallsu lill-gvern għal skopijiet pubbliċi. Mel dik hija t-taxxa. Aħna nsibu l-income tax, per eżempju, li hija taxxa diretta fuq id-dħul li wieħed ikollu. U nsibu wkoll vis-à-vis l-income tax, nsibu it-taxxa indiretta, taxxa li titħallas fuq prodotti mixtrija. Sewa, bħal meta tixtri, per eżempju, pakket sigaretti u ti kollok hemmhekk xi ħaġa miżjuda. Iġifieri hawnhekk għandna kontribuzzjoni obbligatorja għad-dħul tal-istat imposta mill-gvern fuq dħul personali u qlieħ f'negozju jew inkella li tkun miżjuda mal-prezz ta' xi prodotti, servizzi u tranzazzjonijiet. Sewa dawna huma mela hawnhekk qegħdin aħna fil-qasam tat-taxxi. Issa. Imma dawn it-taxxi joħorġu għamliet differenti ta' taxxi. U dawn għal-għamliet ta' taxxi jinkludu Dazju, Deċmi, Denunzja, Dwana, Eċur, Ħaraġ, Pis Lekali, Sisa, jew Ksisa, jew Xisa, għax kultant issa jagħmlu għaxxa, Tariffa u Tribut. Id-differenza bejn Dazju u Sisa allura hija din. Dazju hija ħlas impost fuq oġġetti importati, jew esportati, immanufatturati, jew mibjuha. Ħlas impost fuq transfer ta' proprjetà, fuq licenzi u fuq għarfien legali ta' dokumenti. Dak huwa id-Dazju. Sewa, bl-Ingliż l-aħjar kelma hija l-excise duty. Sewa, u Sisa li wkoll tiġi bħala excise kultant imma tax, sewa, hija taxxa imposta. Mela id-Dazju huwa iktar meqjus bħala ħlas impost. Din hija iktar bħala taxxa imposta, se tgħidli hemm differenza hemm daqsxejn ta' differenza, sewa, taxxa imposta fuq ċerti prodotti, oġġetti, utli u liċenzji mogħtija għal ċerti attivitajiet. U mbagħad terġa' fil-Malti tingħad l-espressjoni Dazju ta' Sisa. Ġifieri hawnhekk qed naqduhom it-tnejn li huma. Alright? Min ikun mitħla tagħhom daw l-affarijiet ma jużax il-waħda minn flok l-oħra, jużawhom bleżat. Imma aħna fil-lingwa komuni kollox taxxa hawnhekk. Tifhem pereżempju tixtri xi ħaġa u hija mhux taxxa oħra din, jagħmellek fil-fatt tkun iktar bħala Dazju. Mill-li tkun taxxa.
Ekku. Il-kelma arb u arbi għandhom l-istess oriġini.
Eħe, mela, ħalli naraw arb bħala punenza, waqegħdin ngħidu l-punent il-west. Imma biex inwieġbek mal-ewwel, ngħid le, m'għandhomx l-istess oriġini. Aħna għadna kemm l-arba li fl-arbi. L-arbi għandu żewġ tipi ta' għajnijiet, aħna bil-Malti għandna waħda, għajn għalina hija waħda, ma l-arbi għandu tnejn. Sewa, ħanibdew minn arb. Arb, fil-sens ta' il-punent, sewa, jew il-west, ġejja minn garb. L-għajn fl-arbi hija l-għajn il-ħarxa, sewa, u din għad fisser west, punent, il-post fejn tinżel ix-xemx. Garb. Right? U allura aħna meta nużaw arb, aħna issa arb hija l-iktar li baqgħet fl-isem tar-raħal Awċi.
Sewa.
Sewa, arb. għax qiegħed fuq in-naħa tal-ponent. U mbagħad għandna arbi illi ġejja mill-arbi arbi, imma lajn hija mhux il-ħarxa, hija lajn soft, arbi. L-oħra hija ħarb. Titħarraxa. U din hija difeħ. Allura il-Malti ma jażilx bejn iż-żewġ ajnijiet tal-arbi u hekk. Jekk aħna ngħidu l-erq ta' arb u arbi huwa l-istess, fil-Malti illum ngħidu iva huwa l-istess għax ajn r-b. Imma meta jmorru għall-etimoloġija, għax int il-mistoqsija tiegħek kienet għandhom l-istess oriġini, tweġiba hija le, m'għandhomx l-istess oriġini, għaliex meta aħna naslu sal-arbi minn fejn ġew sa nsibu li l-għajnijiet huma għajnijiet differenti.
Fadlinna l-aħħar żewġ minuti, kif issawret il-kelma Saraċin?
Interessanti għaliex se nerġgħu mmorru għad-direzzjonijiet hawnhekk. Saraċin, l-ewwel net ġiet mit-Taljan Saraceno. Sewa li ġiet mill-Latin aħħari Saracenus li ħadha mill-Grieg aħħari Saracenus. Imma l-kelma sawret propjament mill-Arbi. Mill-kelma xarki illi tfisser tal-vant. U l-Latin żiet magħha is-suffiss inus. Allura ġiet xarqinus. Li mbagħad żvilup u inus ifisser li juta, li jut tal-vant, jiġifieri sewwa. U allura mbagħad x żviluppat sewwa u ġiet mix ġiet s. Din aħna wkoll ġarrabniha fil-Malti għax xaġara minnha siġra. Per eżempju, għalhekk xarq il-vant, xlok, southeast u Saraċin għandhom l-istess oriġini. Ġejjin mill-istess kelma.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.